hrišćanika posle 5. oktobra, kada je lupajući šakom na sto govorila, odnosno postavljeno pitanje koje sam mislim za retoričko i jako me nerviralo, onda da sam da to, ona rekla, ko je u stvari pobedio 5. oktobra? I tu kad je rekla 2001. godine, ja sam mu rekao, šta je žena priča, zna se ko je pobedio 5. oktobra? Međutim, ispostavilo se naravno i to veoma brzo da to pitanje nije retoričko i da se rezultat, kao što se ovdje ostalo, rezultat Kosovske bitke menje pa rezultat Drugog svjetskog rata, pa tako se rezultat 5. oktobra promenio veoma brzo, odnosno nismo bili svjesni ko su zapravo pobjednici. I sad ovo što sad živimo i to što nismo potpisali sporazum, ni ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je naravno posljedica činjenica da 5. oktobra nismo u stvari uradili tu revoluciju, da nije postojao ni 6. oktobar, da 4. oktobar je zapravo bio jedan sklapanje jednog sporazuma s đavolom koji je još uvijek šeta po Srbiji ovdje, sad je u predizbornoj kampanji. Tako da, znači imamo probleme sa redefinisanjem naše istorije, to što zovemo simbolički 4. oktobrom, pa 5. oktobrom, pa 6. oktobrom i tako dalje. I sad smo došli dok smo došli. Sad, meni se čini da ima naravno mnogo razloga zašto bi Srbija morala po svaku cenu da potpiše ovaj sporazum i da nastavi u pravcu evroatlantskih integracija. Međutim, meni se čini da je jedan razlog, odnosno meni je jedan razlog sve vreme na pameti, a to je da je to pitanje elementarnog samodržanja i elementarnog preživljavanja ove zemlje. Znači, uopšte se pokazalo da mi nismo u stanju, apsolutno nismo u stanju da sami upristojimo ovu zemlju. Znači, na najelementarnijem smislu da smo jednostavno u situaciji da možemo da se dohvatimo za gušu, da možemo da napravimo mini građanski rat veoma brzo, da nemamo političku elitu koja je sposobna da izrodi jednu normalnu političku klimu u zemlji. Tako da vi sada imate već, je to opšte mesto, jednu političku kastu na vlasti koja je potpuno razvrgana, koja nema nikakve kontrolne mehanizme, ona može da radi bukvalno šta hoće. Neki od njih to demonstriraju šamarima, šutiranjem, zavlačenjem ruke u budžet kad im padne na pamet. Dakle, to ima potpuno nekontrolisana vlast i osiona vlast. Na svim nivoima. Jer nemamo, vraćam se, znači nemamo nikakve kontrolne mehanizme. Jer ko kaže, oni institucije za sprečavanje sukoba interesa, mislim, to je onako se čovjek nasmeje. Ja mislim da kad bi stavili člone parlamenta ono, na šok terapiju, da ne bi znali da nabroje koje su kontrolni mehanizmi i da li uopšte postoje i kako se zove. To ja mislim da je onaj Dedler ne zna čega je šef. E sad, ako nemate iznutra nikakvih mogućnosti i nismo uspeli da uspostavimo ni jednu normalnu instituciju, pri čemu kad se pojavi neko, kao što recimo Rodoljub Šabić, to su onako, to je potpuno jedan, kako bih rekla, individualni napor jednog čoveka da nešto uradi, a sve što ne zavisi, znate kako, da bi neko bio pristojan ljudsko biće, odmah na političkoj sceni mora da pokaže da je heroj. Onaj Šabić je stvarno heroj. I zato uspeva da nešto, da nam na neke stvari ukaže. Dakle, ne postoje nikakva unutrašnja kontrola. Jedini način da se upristoji ova zemlja jeste kontrola spolja. Kad kažem kontrola spolja, mislim pre svega dakle, na taj proces pridruživanja koji podrazumeva to. Ajmo sad da vidimo, možete vi to. Ajde napišite ovaj zakon. Ajmo da vidimo da li možete napišite ovaj zakon. Ajmo da vidimo kako vam se zovu, recimo, i da li imate imenovane ulice, da tako znamo, Dimitrovgradu. Albanci su se jedno vreme bunili, zašto iz OEPS-a traže da imenuju ulice? Ovi su rekli, nećemo mi da se mešamo u vašu istoriju. Mi samo hoćemo da kažemo da nema normalnog izbornog procesa ako nema adrese, ako se ne zna da ljudi stanuju. Dakle, morate da imenujete ulice, pa daj da vidimo izborne spiskove, pa daj da vidimo kako vam funkcioniše Ustavni sud, pa Vrhovni sud i tako dalje. Ja. Zbog čega je, recimo, naši, ova dva pionira liberalizma u Srbiji, Đelić i Dinkić, kad su, odnosno pre svega Dinkić, kada je govorio da nama ne treba MMF. Znači, o MMF-u, recimo, govorimo samo na tom primjeru. MMF, naravno, ima svoje probleme kao jedna mamutska institucija, ali oni ne žele MMF zato što je MMF bio, u stvari, jedina kontrola srpskog budžeta. Šta će im MMF da te kontroliša, da te pita, jeli, kako možeš, recimo, sada u oči izbora da deliš po 3.000, po 5.000 dinara državnim činovnicima da povećaš plati i tako dalje. Ali imate jednu zemlju moćnu kao što je Francuska, koja je recimo sada, ne znam da li ste pratili to, Nikola Sarkozy je morao da u 166 tačaka obrazloži kako će da racionalizuje državne institucije u Francuskoj. To od njega zahteva Evropska unija. I Francuzi ne idu okolo i ne vrište da je to mešanje njihove unutrašnje stvari. Ko što je ovaj Solana nesrećni, prvo nam izjavio ljubav to. Ja volim Srbiju, pa je onda rekao, nemo znači da spava zbog nas, i onda je na kraju rekao, eto da potpišemo ovaj sporazum, ko su svi skočili kao guja da ih je ujela. I sad je normalno sasvim, dakle, zašto to radi ova nacionalističko-šovinistička banda, ali je tragično to što mi imamo i takozvanu demokratsku stranku i tu proevropsku orientaciju koja je to smatrala mešanjem unutrašnjih stvari Srbije. Ošte neću da amnestiram, niti to vam moram da kažem, da vi imate takozvanu međunarodnu zajednicu, Evropsku uniju koja je činila nezagrepne korake, koja ima neki svoj tajnjeg koji često nama baš ne ide u prilog i tako dalje, ali to je, kako da kažem, kao i ovo suđenje Haradinaju. Jeste. Onako strašno je kad vidiš da se taj čovjek išete iz sudnice. Ali mi valjda ovde, svako od nas pojedinačno, u medijima, u građanstvu, u sudu ili ne znam gde, treba da kaže ovako, ok, ajmo da vidimo šta smo mi mogli da učinimo, recimo u slučaju Haradine ili bilo kom drugom slučaju, da nijedan zlikovac ne bude pušten na slobodu. Pod jedan, da li je recimo naše tužilaštvo za ratne zločine ili naše institucije, da li su mogli da omoguće i da pomognu tužilaštvu u Hagu, da li su mogli da obezbede svedoke? Šta je uopšte ova zemlja mogla da učini? Ja vas podsjećam da je u momentu kada je Haški sud sudio hrvatskim generalima odgovornim za Oluju, da su oni tražili svedoke po Srbiji. Meni je u intervju javno koji je omiljen Sava Štrbac, šta god da čovjek misli o tome što je o organizaciji koju on predvodio, on je rekao otvoreno, dakle, vojska, tadašnja vojska Srbije, odnosno Jugoslavije, nije dozvolila svojim oficirima, koji su stvari poreklom tako iz Hrvatske, da svedoče šta su videli za vreme Oluje. Dakle, mi smo zabranjivali našim građanima koji su mogli da svedoče o zločinima protiv Srba i Oluji i na Kosovu i tako dalje, dakle, mi smo to sprečavali, opstruirali smo mi na neki način. Jel? To naravno ne znači da bi Haradinaj bili neko od tih zlikovaca bio osuđen, ali mi moramo da gledamo šta mi možemo da uradimo, šta naša država i šta naše institucije mogu da urade da bi doprinjeli našem suđenju. E, onda možete da kažete, pa čekajte šta je sad bilo ovo sa Haradinajom, pa da prozivate ko nije štitio te svedoke i na kraju, naravno, uvijek vam se preostaje to pitanje da imate poteškoća da grmite okolo zbog toga što vi, vaše Haradine, da se Ratko Mladić niste ni postali tamo. Hoću da kažem da mislim da je problem, dakle, u ovoj, naravno, političkoj eliti koja prvo ne zna šta su evropske integracije. Ja mislim da kad bi propitali polovina ministara ne bi ošte znala šta to podrazumeva. A s druge strane, ne treba da zaboravite da ogroman deo ljudi u ovoj zemlji, radno sposobno stanovništva, nije uopšte dobar saveznik u ovim evroatlantskim integracijama. Tako su vaspitani, tako smo vaspitavani i tako nam je sugerisano sve vreme da je, zašto bismo mi recimo koristili kredite Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj za reformu carine, za reformu zdravstva. Vi imate otpor na samom univerzitetu da se univerzitet reformiše. Ima suviše mnogo ljudi u ovoj zemlji kojima ova zatvorena sredina, ova zatvorena situacija, ovaj status quo jako mnogo odgovara. I naravno, evo taj gest jedan koji je potpuno sraman, tako gde sada vlade i ministri kupuju glasove državnih činovnika sa 3.000 i 5.000 i tako dalje. Ali je, kažem, mnogo je državnih činovnika koji su se navikli da žive u ovom sistemu u kojima reforme smetaju. Ali je problem takođe što u medijima ne možete dobiti informaciju koju sam ja videla koja glasi ovako. Srbija već počinje da plaća, odnosno, kako se kaže, penale, zato što ne koristi kredite koji su bili pod veoma povoljnim okolnostima za reformu carine, za reformu zdravstva, za reformu obrazovanja. Mi ne povlačimo taj novac jer ne želimo da menjamo carinu. Jer mnogo ljudi u carini ne žele da menje carinu jer im je dobro. Mnogo ljudi na univerzitetu ne žele da menje univerzitetu jer im je dobro. I tako je praktično na mnogim mestima u ovoj zemlji, dakle da vi imate jednu vrstu ajde kažem, jednu vrstu tog savjetništva prirodnog između političke elite koja krade i živi jako dobro, imate jedan deo stanovništva i to ne mali deo koji kaže dobro, oni kradu nam veliko, a mi ćemo na malo. Ja? I onda je to, a to je taj deo, tako da kažem, ovog društva koji bi morao na neki način da radi reformu ove zemlje. Tako da, ja ne znam šta je to i ne znam šta bi da trebalo da se desi, dakle, da je ovaj sporazum neko potpišeno. Koje je to, koje su to političke snage koje će posle toga zapravo ispunjavati taj sadržaj? I ne zaboravite, i to je Teofilo Jovanović često pričao, jedna od prvih, ako ne prvih, ali glavnih stvari će biti da srušimo prepreke koje smo sami sebi stavili. Ustav mora da se menja. Ko je taj od političkih snaga u ovoj zemlji koji će u parlamentu kaže ljudi, lepo je bilo onako da smo dva dana glasali, lepo je bilo ono, a preambula i tako dalje, mi sad moramo ovaj ustav da menjamo. Jer ako želimo u Evropsku uniju, prva prepreka nam je sopstveni ustav. Znači, od ustava pa nadalje, do raznih zakona, do Ustavnog suda Srbije, do Vrhovnog suda Srbije, to je pitanje, kako da ruše prepreke upravo one ljudi koji su ih postavili. A vi nemate, nažalost, na političkoj sceni ni snaga, ni ideja koje možete nešto mnogo da se uzdate. Tako da ja mislim da najbolje što može da nam se dogodi 11. maja, a to je da ne zatvorimo sebi vrata potpuno. Znači, da sebi stvorimo još jednu šansu, verovatno da propustimo još jednu šansu. Jer svaka druga opcija, je malo zastrašujuća i neće se onda govoriti 6 jezika u parlamentu Vojvodine, mi ćemo svedemo na jedan kao što i treba, a ne ovako da trošimo pare bez veze. Ja. Tako da, ne govorim o tome, neću o tome da mislim uopšte, spremat će se kada će sutra biti rat, ali ću da radim kada će 100 godina da bude mir, ali mene plaši taj mir. U stvari nekako mene guši taj osjećaj da ako pobedi ono kao što je najbolje u ovoj zemlji, da smo mi, da to tako treba da imenujemo. Mi smo sebi opet stvorili šansu da eventualno, kako da kažem, pustimo malo vazduha u prostoriju u kojoj živimo. I nije čudo kad vi srećete svoje sugrađane ili ljude na poslu. Kada su neki put doći mi da drnam ljudi i se tako ponašaju kao da dišeš njegov vazduh. Stalno smo kao zverinjak jedan, gde smo stalno jedni na drugi usmereni. Kao u zatvoru. Pa zato što je to tačno negde. Negde te osjećam tačan. Da smo zatvoreni, da nema vazduha i stvarno ti je, taj koji diše vazduh pored tebe, on ti uzima poslednje rezerve. I taj zverinjak je prosto, naravno, postao opasan. Mi smo videli, i vi ste videli to na ovom sadu, nažalost, mi smo videli u Beogradu. I ja mislim da to, kad kažemo, ne postoji određena količina nasilja ili koja se potroši. Mi smo videli u Beogradu one noći kako smo na ivici da može da se dogodi da bilo šta može da bude okidač da se desi zaista strašne stvari u ovoj zemlji. I to što smo se mi uzdali, uvijek smo govorili, ma dobro, rekli smo mi ovaj, ali neće nam dati ovi s polja. Sasvim je postalo jasno da ono što svi znate, to je dakle, da mi smo potkresena su nam krila naše armije i mornarice i da možemo sebi sami da naškodimo i tu niko ne može da nas spreči. Tu je potpuno jasno da niko ne može da nas spreči. Meni je žao samo, i ja sam užasnuta činjenicom, pošto dolazim iz medija i time završavam, dakle, da vi imate situaciju u medijima koja je apsolutno sve gore i gora. Dakle, ja mislim da je postojalo više novina slobodnih, više prostora za neko drugačije mišljenje mnogi godine unazad nego što je to trenutno. Ja? Mnogi novine se praktično likvidiraju, neke medije koji su bili uzdanica, tako da kažem, praktično nestaju ili se gase i vi jednostavno nemate, jer je ova zemlja bila u kojoj ste imate tu kastu koja je na vlasti, imate taj njihov narod, odnosno građane zemlje. I pošto nemate institucije koje su kontrolori, nekako su mediji bili jedina praktično brana, odnosno jedini koji su mogli da ukažu na neke stvari, jer nije bilo nezavisne institucije koje bi to uradile. Sećite se lepog vremena, divnog vremena posle 2001. godine, kad mi kažemo, ne može, ne znam, Veselinov onako da se ponaša, pa smenimo Veselinova. Osmenili smo i ono što ja zovem Hristovu nevestu, kako se zove, Čolićko, ne mislim, Vera. Ne može to tako.
Vuk Obradović.
Vuk Obradović. Dakle, to je bilo kada se reagovalo na to što smo medijima govorilo, međutim, sada je to praktično nemoguće, nestala je mogućnost da javnost, kakva god da je, da utiče i da eventualno, ne znam, smeni nekog ministra. To je potpuno postala utopija, jel? Tako da ja mislim da je stvarno onako to doživljavam kao pitanje elementarnog samodržanja ove zemlje, da se uključimo u taj proces i da postanemo ono što bi rekao Slobodan Šnajder, kada se sećam kada mi je rekao, najbolje što može da nam se desi je da postanemo teledirigirani sustav. Tako da ja bih volao da dobijem jednu marionetu zapadnoevropsku ovdje u Srbiji, to je najbolje čemu se nadam. Hvala vam.
Da. Pa ovo, kad je Svetlana govorila o tome šta su naše najbolje realne opcije, sjetio sam se onoga što sam pre neki dan pročitao iz pera kolege Zorana Panovića, koju danas sam napisao da, ako gledamo bar tu neku mainstream političku scenu i velike partije, da naš izbor 11. maja je izbor između taljiganja i tavorenja. Zamisli ti kad imaš izbor između taljiganja kao bolje opcije i tavorenja kao gore, onda stvarno imaš problem. Međutim, evo, Ivan je na početku pitao, pa dobro, koje su to društvene okolnosti, Boga mu, koje nas, jeli, tako sve vreme sapliču. Naravno, te društvene okolnosti su starije od 2 mjeseca ili 2 godine ili ne znam kojeg perioda ili u ostalom 5. oktobra i tako dalje. I ja bih rekao da je ono zbog čega Srbija stalno nekako na repu, da ja bih to zapravo sažeo u fakat, po meni vrlo žalostan fakat, da je Srbija zaista nikad na evropskom kontinentu ili onom što se zvalo neki bivši komunistički svet, o tome što praktično jedino u Srbiji i možda u Crnoj Gori, ali više ne u Crnoj Gori, nije postojao konsenzus političkih, intelektualnih, medijskih i ostalih elita, a Boga mi i dobrog dela stanovništva, da se ide u Evropu, Boga mi i u NATO, u sve druge euroatlantske integracije, da se ide ka nečemu što se zove nekakav, ne znam ni ja, kapitalizam, neko građansko društvo i tako dalje. To je nešto što ste imali u formi konsenzus. Šta znači konsenzus? To naravno nikad ne znači svi ljudi. To je nemoguće. Ali, dakle, jedna znatna većina ljudi, bili oni formalno levica, desnica, centar, ovo, ono, ali vi ste imali nešto veoma nalik na jedan razuman konsenzus da se ide u tom pravcu. I u Poljskoj, i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u zemljama koje smo mi često bili skloni da podcenjujemo, kao što su Rumunija, Bugarska, pa neke bivše Sovjetske republike i tako dalje. Vi ste u tim zemljama imali konsenzus. Menjale su se vlade, padale su, bili su razni političko-ekonomski eksperimenti, zaokreti, bilo je raznih bizarnih perioda u raznim državama, te je bio Mečijar u Slovačkoj, te je bio ovaj onaj, ali ništa od toga nije nanelo fundamentalnu i nepopravljivu štetu tim državama. Dakle, neki generalni osnovni pravac u svima njima je očuvan. To se također inače odnosi naravno i na sve ex-jugoslovenske republike. Ja ću vas podsjetiti, možda najmlađi među vama se toga i ne sjećaju zapravo, ali mi se drugi sjećamo, znači, kad je počeo raspad Jugoslavije, krajem 80. godina, čini mi se još 88. Slovenci su zvanično izbacili parolu Evropa zdaj. Dakle, Evropa sad. To je bilo, još nije ni Berlinski zid pao. Još je Berlinski zid bio čitav, a Slovenci su ne kao neki duboki underground, nego kao zvaničnu politiku tada još formalno socijalističke, jednopartijske Slovenije doneli Evropa zdaj. Pa znate šta, ako vi imate 20 godina Evropa zdaj, onda je normalno da će rezultat vaše ukupne politike, dakle, bez obzira to, levica, desnica, i tamo su na vlasti bili i jedni, i drugi, i treći, ali ona osnovna, suštinska politika je bila ta, da se ide u Evropsku uniju, da se ide u NATO, da se ide naprosto na stvaranje jednog društva koje je kompatibilno sa okruženjem. Rezultat toga je to da je danas Slovenija naravno punopravni član svih euroatlantskih integracija, da Slovenci mogu normalno i slobodno da putuju bilo gde, ne samo po Evropskoj uniji. Oni su jedna od 15 država na svetu kojima ne treba viza za odlazak u Sjedinjene Države. Znate, mislim, nekakva viza, kakva takva je potrebna i zapadnoevropljanima, većini njih, da bi otišli u SAD. A Slovencu padne na pamet da ode u Ameriku, sedne na avion u Ljubljanu i sleti u Njujorku. Mislim, to je pokazatelj koliko je ta država, koliko je to društvo stabilno i koliko je ono naprosto ostvarilo svoje fundamentalne ciljeve. Jeli? Dakle, u tom je smislu to važno, kao pokazatelj nečega. A to da li ćete vi... Žika Pera Laza, da idete u Ameriku, nećete, to je vaša stvar, bitno je da to možete. Dakle, hoću da kažem, oni su imali jedan vrlo konkretan, razgovetan, racionalan i na kraju krajeva za njih, kao društvo i kao pojedince i pojedinke, koristan cilj. Išli su ka njemu i došli su. I sada se održavaju na nekom nivou i društvo su koje i dalje napreduje, imaju oni naravno svojih problema, razume se, ali ti problemi su već neka sasvim druga dimenzija od problema kojima se mi bavimo, to je već neka deseta priča. Znači, u to vreme kada su Slovenci imali jeli, tu parolu Europa zdaj, mi smo se bavili revizijom rezultata Kosovske bitke. E pa ta revizija kod nas traje do dan danas, naravno sa podjednako blesavim rezultatima kao što je i započela, ali mi od toga ne odustajemo. I to je i dalje, vi kad pogledate zapravo, ako bi se tražila neka razdelnica na političkoj sceni Srbije, kako biste vi recimo uspostavili neku tu liniju između jednih i drugih, ja mislim da je najsuvislija podjela upravo ta. Na one koji i dalje ispravljaju rezultate Kosovske bitke sa jedne strane i sa druge strane one koji shvataju da ova zemlja mora da hvata poslednje, ali zaista poslednje, ne vozove, to su već šinobusi, ja ne znam šta su, to su neki elektromotor, to je nešto, mislim, ne znam ni ja, da hvata neke poslednje taljige kojima će nekako da se prikači, znate, na Evropu. Kad smo kod tih šinobusa i toga, nedavno sam čitao u novinama da ovi vozovi iz Beograda što idu prema Minhenu, Parizu, Ciriku i tako dalje, pa idete u spavača kola, ta spavača kola naša, jel te, srpski železnica, već u Zagrebu ili najdalje na slovenačkoj granici bivaju redovno isključena iz saobraćaja. Zato što nemaju, ili ne radi svetlo, ili nema vode, ili ne može da se zaključa kabina, ili, mislim, uvek ima nekakav fundamentalan razlog koji po propisima naprosto ne može, njih jednostavno ne puste dalje, najdalje što mogu da dođu do slovenačke granice koja je ujedno i granica Evropske unije i dalje ni makac, ljudi niste po standardima, ne mere, čao đaci. Dakle, do te mere je ta naša propast negde fundamentalna, smo mi na to toliko navikli da nama to zapravo uglavnom nas takve informacije čude, jer znate, mislim, to je naprosto nešto što je izvan našeg poimanja, verujem kad bi jedan građani Francuske koji se vozi TGV-om, jeli, kad bi došao da se provoza od Beograda do Male Krsne nekim šinogu, ja verujem da bi doživeo nekoliko ono srčanih kulturnih udara, jeli. Mislim, to je potpuno već otišlo u nekom pravcu totalne bizarnosti. Ali hoću da kažem, znači, da je ovde problem, dakle, da se vratim na ono čime sam počeo. Dakle, mi nemamo taj nekakav elementarni konsenzus. Učinilo se da je taj problem koji je nama odneo cele 90 nam je odneo taj problem i to ih je odneo na najgori mogući način, u krvi, u zločinu, u sramoti. A učinilo se, ajde, dobro, bilo je što je bilo, ali došao je taj 5. oktobar, pa to smo negde rešili, jeli. Ajde, preskočili smo tu stepenicu i sad nema nazad. Pa, evo, 8 godina kasnije pokazuje se da ni to nije sigurno. 8 godina kasnije mi stojimo pred nečim što je trebalo davno da bude rešeno. Kao što Ivan podsjetio, Hrvatska je 2001. godine potpisala SSP. Realno, racionalno, moglo je sasvim da bude normalno da i Srbija 2001. druge potpiše taj SSP. I da danas bude negde na onoj istoj tački na kojoj je Hrvatska, a za Hrvatsku se predviđa da će u narednih godinu dve biti praktično spremna za ulazak u punopravno članstvo Evropske unije. Dakle, mi smo, znate, Hrvatska je imala na jedan drugi način Ali isto jednu užasno devastirajuću deceniju 90. godina i taj Tuđmanov režim i sve što je. I mi smo se dugo suvislo upoređivali sa Hrvatskom, negde smo zajedno tu negde tljaktali, imali smo slične neke fenomene i tako dalje. I nekako smo mogli uzajamno da se tešimo, pa kao evo vidiš, nije niko njih bolje. Međutim, u jednom trenutku to je prestalo da važi. Hrvatska se odlepila, ona je odletela. Mislim, ako putujete, ja relativno često putujem tamo, mislim, možete, to je nešto što se vidi golim okom. Zaista, dakle, ta zemlja je otišla u jednom drugom pravcu. Nije ona ni Švedska, ni Švajcarska, daleko od toga, ali ta zemlja je već otišla u jednom drugom pravcu. Mi više nemamo, imamo zapravo sve manje zajedničkih tema u tom smislu. Njihovi problemi su već nešto drugo. I to je to. To je ono do čega mi nećemo se dovinuti ako se budemo stalno vraćali na početnu tačku i ako se stalno vraćamo na 1389. godinu kao što radimo. Ko to radi? I zašto se to radi? Da li se to radi iz puke gluposti? Pa to možda može da važi za nekoga, ali ne verujem da to važi za naše političke elite. Oni to rade iz jedne vrste političke pokvarenosti, a ne gluposti, nego pokvarenosti koja je naravno interesno zasnovana na ovaj ili onaj način, a naravno kod nekih ljudi povezana i sa raznim njihovim ideološkim i sličnim šlepilima. Naravno da je karakterističan primjer ono što radi Vojislav Koštunica. Zašto? Šta je ono što on radi? On ovih dana, nedelja, meseci stalno anketira nešto Evropsku uniju. Šta god se desi, što nama nije prijatno, on kaže, ajde Evropska unija, izjasni se ti o tome. Pa ako bude ovo, kaže, a šta ti Evropska unija kaže? Pa ajde Evropska unija, reci ti nama koje su naše granice. Pa ovi oslobode Haradinaja na Haškom tribunalu, on pita Evropsku uniju da se ona izjasnja. Pa zašto da se Evropska unija izjašnjava o Haškom tribunalu i njegovim presudama? Pa to je potpuno nebulozno. Mislim, to nije sud Evropske unije, to je sud UN-a. Mislim, naprosto, ne postoji ni jedan, on to kao pravnik zna bolje od mene, ne postoji ni jedan racionalan, normalan, logičan razlog da predsjednik vlade Srbije sad zahteva od Evropske unije ili bilo koje institucije Evropske unije da se sad nešto može misli izjašnjava o legitimnosti Haškog tribunala ili neke njegove pojedinačne presude. To je potpuno nebulozno. Ali cilj je to da se stalno drži pod presijom da se ime Evropske unije u srpskoj javnosti stalno povezuje sa onim najgorim. I stalno. Sve što god koga boli i tišti, ti uz to prišljamčiš Evropsku uniju. To mi isto kao sa NATO. Jednostavno ne dozvoljavamo da NATO bude bilo šta drugo nego godina 1999. i famozno bombardovanje. I nema Boga i samo je bombardovanje. Bombardovanje jednako NATO, NATO jednako je bombardovanje. Bombardovanje jednako je milosrdni anđeo, jeli, tobožnji naziv te operacije, mislim, dakle, odvratni licemeri koji su nas bombardovali i tako dalje. I stalno vrti tu jednu te istu priču i to je, znači, njegov politički cilj. Njegov je politički cilj da naprosto identifikuje Evropsku uniju, NATO i ostale strukture sa svim onim što je jedan, pretpostavlja se, prosečan glasač, prosečan činilac nekakve srpske javnosti, najviše ne voli da čuje. A da li ti ljudi, kad već misle to što misle govore, da li oni nude neku realnu alternativu? Ajde da vidimo. Tu mi je recimo najzanimljivije ono što često, pogotovo tako pred razne izbore, voli da filozofira Tomislav Nikolić. I što ima iznenađujuće, dobar odjek kod mnogih birača. Šta je, ako biste vi pogledali ideološki, šta je Tomislav Nikolić? Da li je on, dakle, kad govori o nekom međunarodnom položaju u Srbiji i tako dalje, da li je on nekakav sledbenik četnika Draže Mihajlovića i Moljevića? Ne, on je titoista, ali karikatura titoiste. Dakle, on karikira međunarodni položaj SFRJ u vreme hladnog rata, u vreme, jeli, jednog u sasvim nekim drugim istorijskim okolnostima, on sad pokušava da mehanički onako prenese te okolnosti na sad, pa kaže, mi treba da ne budemo ni istok ni zapad, ne treba mi da idemo u te razne blokove, u te razne unije, šta će to nama, nego kaže, mi treba da budemo posrednik između istoka i zapada. Pa mi treba da prodajemo zapadnu robu istoku. Pa to je potpuno nebulozno. Pa taj čovjek kao da živi u 1976. godini. Ja naprosto ja vas pitam, a zašto bi istok kupovao nešto od zapada preko nas, kad to možda uradi direktno. Mislim, nema više Berlinskog zida, nema hladnog rata, nema blokovske podele, nema komunizma na jednoj strani, kapitalizam na drugoj. Kapitalizam je u raznim svojim vidovima, od najgorih do podnošljivih, i na jednoj i na drugoj strani. Znači, naprosto nema, dakle, on je izmaštao neke okolnosti. On deluje, njegov plan je savršen, osim što mu je premisa kretenska. Mislim, znate, to je problem. Tako da, mi živimo u jednom potpuno imaginarnom svetu. A taj imaginarni svet je u stanju da dobije većinu glasa, u stanju da dobije 2/3 glasa, to je potpuno nevjerovatno. Jer ljudi to vole da čuju. Jer mi nismo u ovih 20 godina, za razliku od, na primjer, Slovenaca koje sam spominjao. Znate, i Slovenci imaju, recimo, obični ljudi imaju neku vrstu nostalgije za nekim prednostima, lagodnostima, socijalizma i tako. Ali to oni tretiraju u svoje slobodno vreme, kako da vam kažem, to je njihov privatan ovako osjećaj za feeling, što bi rekla jedna poznata umetnica, koji se ne meša ni na koji način sa onim što oni zapravo u svom realnom životu rade. A mi živimo tu fantaziju. Mi dalje živimo. Kod nas ljudi zaista delatno ubeđeni da je najbolje bilo ono, da je jedina mana Tita i Kardelja što su bili Hrvati i Slovenaci. Da su bili Srbi, bili bi idealni. Eto, to im je mana, ali šta ćeš, niko nije savršen. Inače, sve drugo je to bilo savršeno i samo treba mi tako da nastavimo, budemo ono neka vrsta post-nesvrstane zemlje, ne tiču se nas ti prljavi blokovi, ti kapitalizmi, tamo bre mora se radi otuđenje. To zna, svaki naš čovjek je marksista toliko da zna da vam kaže da rad otuđuje čovjek. Znači, on, mislim, mada isti taj Marks tvrdi da rad oslobađa, ali to mu se nekako ne dopada, jel, ta varijanta. To progovara iz njega to što je odrastao u protestantskom okruženju. Tako da mi imamo, znači, taj generalni problem da su naše elite, pišite to elite s navodnicima, svejedno, ja sad ne govorim elite kao vrednostno određenje, nego naprosto govorim o ljudima koji zauzimaju tu vrstu položaja u društvu, da su u tom smislu elite. Dakle, naše elite u ovih 20 godina nisu pripremale ljude za to, nisu govorile ljudima da je raspust završen i da sad treba da se radi i da to nije ništa strašno, da to ne boli, da to čak možda bude vrlo korisno, da to čak ume da bude lepo. Ne, nego su zapravo govorili, ajde mi da se bavimo svime drugim, samo ne time, ajde da ratujemo, ajde da dernekujemo po svetu dok se može. Pa kad se istrošila džebana i kad smo dobili batine, e pa dobro, onda ajde, nećemo da ratujemo, ali ajde sad da ne znam šta da radimo, imamo guču, valjda, ili šta. Znači, naprosto ideja je da se konzerviramo u nekakvom nebuloznom stanju čardaka ni na nebu ni na zemlji i da takvi negde, kako da kažem, da takvi negde opstajemo i da takvi negde stojimo zauvek. I svako ko se, često se ljudi pitaju, čak i mnogi dobronamerni ljudi koji nemaju nikakve nacionalističke predstave i tako, pitaju se, pa dobro, majko mu, zašto svi pobegoše od nas? Pa smo mi šugavi. Pa nismo šugavi, ali znate kako? Crna Gora je u maju prošle godine dobila nezavisnost i evo već u oktobru je potpisala taj sporazum. 5 mjeseci, tričavih 5 mjeseci postojanja kao nezavisne države je trebalo Crnoj Gori. Crnoj Gori koja je daleko od toga da bude neka razvijena i neka ne znam kakva država, svi znamo. Svako od nas je bio u Crnoj Gori, svako od nas je zaradio tamo stomačni grip, bar jedan. Svako od nas je zauvek zamrzao bar petoricu crnogorskih konobara i tako dalje. Ali čak i takva Crna Gora ima dovoljno političke, ekonomske, koje god hoćete, elementarne, strateške, kako bi rekao Koštunica, državotvorne, sposobnosti i mudrosti da zna šta joj je generalna, jedina generalna orijentacija. I u tom smislu ljudi koji vode Crnu Goru, pa nek su u svemu drugome crni zavoli, su 100 puta veće patriote svoje zemlje nego što su ljudi koji vode Srbiju patriote svoje zemlje. Hvala vam.